the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo xalay gobolka minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada maraykanka ee dhacaysa 5-ta bisha November ee soo socota.
Waxaa muuqatay dadka soomaalida intooda badan inay aad uga walaacsanaayeen markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan.
waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahinta waxyaabihii kasoo baxay kulan looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya oo shalay madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Uganda ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalkaasi, iyo Puntland oo wada olole ay ku xakamayneyso hubka, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameedsaday gurigiisa xilli uu ka maqnaa, ayay milatariga Israa'iil sabtidii shalay duqeymo cirka ku garaaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka Beyruut iyo Gaza. Afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa sheegay in Netanyahu uu ka maqnaa guriga, balse ma cadda in hoygiisa la waxyeeleeyey iyo in kale. Netanyahu ayaa falkaasi ku tilmaamay isku daydil iyo qalad weyn oo laga shalaayi doono. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay milatariga Israa'iil ku garaaceen guryo dabaqyo ah oo ku yaala degmada Beytulaaxiya ee waqooyiga Gaza ay ku dileen ugu yaraan 37 qof, sidoo kalena ay ku dhaawaceen 10 kale. ilaha caafimaadka ee isbitaalka Gaza ayaa iyagana sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay ee Israa'iil ku dishay Gaza in ka badan 100 ruux oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. isla sabtidii shalay diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyey koonfurta Gaza waraaqo lagu dhejiyey sawirka Sinwar, lana soo raaciyey fariin ah Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Gaza. dhinaca kale, dhinaca Lubnaan, nawaaxiga Beyruut ayay milatariga Israa'iil duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo iyo sawiro laga soo qaaday xarumaha la qarxiyey. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen baqaaradii hubka ee Xisbullah iyo xarumaha dhexe ee dhinaca muqaabaraadka. weli lama oga khasaaraha dhimashada. Prabowo Subianto oo bishii Februari loo doortay xilka madaxweynaha Indoneesiya ayaa lagu wadaa in maanta oo axad ah uu si rasmi ah u fariisto xafiiska madaxtooyada ee magaalada Jakarta. Subianto oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka gaarka ah ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii sanadkan kadib markii uu ololaha ku soo galay siyaasado ay ku jiraan inuu cuntada bilaash uga dhigi doono ardayda iskuullada. 73-sano jirkan ayaa 9-kii bilood ee uu doornaa waqti badan geliyey dhisidda isbahaysi adag oo uu ka dhex samaystay gudaha baarlamaanka. marka la dhaariyo, maanta ayuu noqon doonaa madaxweynaha 8-aad ee soo mara Indoneesiya, isagoo xilka kale wareegi doona madaxweynaha xilka ka degaya ee Joko Widodo. Subianto ayaa waxaa madaxweyne ku xigeen u noqon doona Gibran rakomin raka oo ah curadka oo wiilasha madaxweynaha xafiiska banaynaya ee Joko Widodo Gibran ayaana waxa u yahay 70 sano jir dhigistiyal warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5 November ee soo socota. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen dadweyne gaaraya ku dhawaad 200 qof ayaa looga dooday musharaxa u qalma in la siiyo codadka Soomaalida Mareykanka ee sanadkan iyo waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Donald Trump iyo Kamala Harris. Hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Cashi Ibrahim Aadan isla markaana uu ka wareystay sida uu u dhacay kulankii dadweyne.
Aad baad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer Minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadku isugu yimaadaan boosaro hore loo sii shaaciyey V O A dan ay hore usii shaacisay marka dadku ay sii ogaayeen marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la cusubay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid aad meesha loo soo cabiray dadku sii ogaayeen waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti ayna la qaybsan karaan marka aad bay dadku uga soo qayb galeen waa la soo cabiray waxaana meesha sii joogay oo maalmihii la soo dhaafay maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota V O A madaxda Afrika Salwa Jaafari maalmihii la soo dhaafay hore loo sii qorsheeyey taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan fikradoodana ay ka biirtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota.
Waaye marka Aash marka kulankan sida aad sheegtay oo lagu faaqiday arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ee fooda nagu soo hayo hadda 15 maalmood uu ay ka hartay waa doorashada madaxweyne dadkii ka soo qayb galay sidee u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha November.
Waxaa muuqatay dadka Soomaalida intooda badan ee kulanka ka soo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen markaad fiiriso su'aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday su'aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su'aalahooda laga dhexdhexaadsan karay marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su'aalo ku saabsan haddii aan codkayga aan siiyo kabaala hadaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump maxaa faa'iidaya marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan tusaale kale waxyaabaha ay aadka ugaadlayeen kale waxaa ka mid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo soomaalida badan la leeyahay dad badan oo soomaaliya oo soo galootiya waddankan joogo qaarkood aysan sharci haysan waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicir barar xoogan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysa saan qiyaasay marka waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaa way joogtaa may qabato dhinaca Trump oo kale oo aada loogu amaanayo oo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayay madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen tusaale kale waxaa la soo qaatay in kartoonka biyaha ama kayska ama daasanka 12 xabo ee kunta isku xiran in lacagtii lagu gadanayo in laba jibaaray sare u kacda marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa Kamala Harris maxaanse ku diidi karaa Trump marka qolo walba waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageeraayo loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay
وقت مرك أنت بدل ورباهنت مريكان كعاش بليه يقدم بوحي آد وهذا الهيئين دورشة مريكان كإيك قيب غلق مسلمين توصوا ما لدون أي قيب كتاهي مرك كلين كدد وين من صوت شالي فيو إيادو كو قبطي كدب محو كبد لكرا دادك صوما لدعها إيك قيب غلي عرفت يدو دي أما فكرودو دي كو عدنا وعدينينا إيما عدينينو
waxyaabaha haynt badal laga hadlayay kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaac ka qabay dad badan oo waxa fadhiyay goobta oo lahaa wali inaan codeeyo qorshaha iyagu ma jirto marka dadka ama masuuliyiinta meesha joogtay ee ka jawaabaysay su'aalaha dadweynaha waxay qaar kood inta badal labada dhinacba ee kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsan loo codeeyay Trump iyo dhinaca kale ee ka qaybgalayaasha kale iyagana aaminsan in loo codeeyo Kamala Harris labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo hadaa doonto qofka doonto si laakiin in codkaagi uu tirsamo sababtoo codka waa meesha kaliya uu qofku ku xisaabtami karo marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiin ah oo qasda ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka amsan yihiin marka hadaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiirri geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaas ku dhintaan marka sidaas taas u dhicin codkayga waa haysanaya sidaas ay hadalku u badnaa laakiin dhinaca kale waxaan ugu dhiirri gelinayay in codkaaga dhiibtid oo wax walba ay anytime isbedeli karaan tusaale kale waxa laga dhawaajiyay Kamala Harris haddii ay bir wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa inay wax ka qabato iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku xigeen laakiin waxa laga yaabaa markaas inay hadii la doorto inay siyaasadeeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato iyadoo dhinaca kale la leeyahay inkastoo xaqiiqadan loo ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qaso kale aad kale uga hadlayay ay yiraahdeen isaga wuxuu ka sii xag jiraa marka dadku waxa haysta walaac dhinaca aadaa marka diiqad waxa jirtay ah ma codaysaa miswad iska deysaa marka waxa aad loo dhiirri gelinayo codka in la diibto meesha doonto codkaaga sii
taasi waxay ahayd Aasha Ibrahim Aashacuud oo uu rameysay iyadoo ku sugan gobolka Minnesota wariya VOA da Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa kulankii uu la yeeshay madaxweyne Yoweri Museveni waxa lagu lafaguray arrimo rabeentaasi waa idii soo socotaa wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana hadii aan ku noqono qodobkeena madaxweynayaasha madaxweynaha Soomaaliya aan raadiyay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yoweri Museveni oo sirtidii shalay ku kulmay magaalada Kampala ayaa sheegay inay ka wada hadleen nabadda iyo xasiloonida mandiqada Bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya markii uu shirkooda soo dhamaaday ayaa gabagabadii laga soo saaray warmurtiyeed ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee isla garteen labada hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa kulankii uu la yeeshay madaxweyne Yoweri Museveni waxa lagu lafaguray arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga labada dal iyo sidoo kale isku xirka bulshada Bariga Afrika. Waxay si wada jira u soo dhaweeyeen aasaaska howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSOM kaasoo bedelaya ADMIS iyagoo sidoo kalena isla gartay muhiimadda ay leedahay in cashir laga qaato howlgalladii hore. Kulanka labada hogaamiye ayaa ku soo aadaya iyadoo gabagaba uu ku dhow yahay howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kaasoo doorka ugu muhiimsan ay ka ciyaaraan ciidamada Uganda. Qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee ka soo baxay kulanka labada madaxweyne waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Labada madaxweyne waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo gobolka. Waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda, amniga iyo xasiloonida Geeska Afrika. Waxay ammaaneen nafurnimada ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS ee ku aadan la dagaalanka ka dhanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxa labada madaxweyne ay soo dhaweeyeen asaaska howlgalka cusub ee midowga afrika ee taageerada iyo xasilinta ee soomaaliya iyagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la qaato casharadii laga bartay howlgalkii admis si loogu guuleysto hadafyada amni ee soomaaliya waxaa labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen sidoo kale muhiimadda taageerada hirgelinta qorshaha horumarinta amniga soomaaliya iyo dhisidda awoodaha ciidamada amniga ee soomaaliya labada madaxweyne waxay soo dhaweeyeen saxiixa heshiis xaaladaha u gaarka ah ciidanka SOFA oo qayb muhiimay ka ah is-afgaradka difaaca labada dal waxay kaloo soo dhaweeyeen diyaargarowga wasaaradaha ee heshiisyada waxbarashada isboortiga iyo maaraynta socdaalka iyagoo oo faray in la diyaariyo shirweynaha labaad ee guddiga wadajirka ah ee shirka maalgashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda waxay xuseen soo gudbinta qoraalka qabyada ah ee heshiiska shaqaalaha labada dal ee ka yimid wasaaradda shaqada Uganda una gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya waxay adkeeyeen go'aankooda ku aadan xoojinta isku xirka bulshada bariga Afrika ururka IGAD iyo midowga Afrika waxay ugu baaqeen beesha caalamka inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dhismaha hay'adaha ciidamada amniga iyo xoojinta xasiloonida Soomaaliya sidoo kale taageerada ka hortagga isbeddelka cimilada iyo xoojinta kaalmada bini'aadamnimada ee Soomaaliya waxay soo dhaweeyeen ka qaadistii cunaqabateyn toobka ee Soomaaliya taasoo fursad u siinaysa dowladda federaalka Soomaaliya inay dardargal geliso qorshaha kala guurka amniga iyo hirgelinta qorshaha horumarinta amniga si ay Soomaaliya ula wareegto mas-uuliyadda guud ee amniga dalka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku bogaadiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliya dadaalka ay ku bixiyeen xasilinta Soomaaliya labada madaxweyne waxa ay adkeeyeen baahida loo qabo in la kordhiyo ganacsiga labada dal iyagoo faray in la qabto shir kale oo maalgashi iyo ganacsi
Uganda ayaa muhiim u ahayd howlaha nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 waxaa la filayaa inay ciidamadooda qayb ka noqdaan howlgalka cusub oo Villa Soomaaliya ay si cad u sheegtay in dalka kaliya ee aan qaybta ka sii noqon doonin uu yahay Ethiopia oo khilaafka kala dhexeeya uu meeshii ugu sarreysay hadda marayo Dowlad goboleedka Puntland oo wada dadaalo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ayaa soo saartay amar ay ku diiwaan gelinayso wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland. Arrinkan ayaa yimi kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garowe ku qabatay kulan looga hadlayay siyaasadda xakameynta hubka iyo la socodkiisa. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjaab ayaa faahfaahinta Garowe nooga soo diray.
Go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dawladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cabdi Mataan.
Ujeeddada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kalaba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah ganacsatada waxgaradka mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga iyadoo ay diiwaangelinayso lafteeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda sharciyeystaan cidaa la cidii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah qof walba isaga danta ugu jira inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto faceka horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryaha heerarka ah waxaan runaa markaa in shacabkuna qaybtii uga qaataan danba ugu jira dhammaan inaynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darro ah uusan magaalada
sharciyeynta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya daqli waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiqaadir Liibaan
dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira hal rabaa inay soo diwaan geliyaan laga bilaabo maanta bisha 19 qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka qolyaha ka shaqeeya sukuuradka shirkadaha ah dhamaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay soo dhaqaaqaan badankooda soo diwaan geliyaan wixii inta ka baxsan ee soo diwaan gashan ee sida ta hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanaya waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqeynayaan 24 ka saacba ee joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ay diyaarka u ahaa
dhanka hay'adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan isticmaali karin hub aan sharciyeysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba
xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray waxaan la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G3 iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayintay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto booliisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha iyada ah hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shalaynayno
arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiyo dadka sida ay u arkaan ayay aragtidooda ka dhiibteen
magacaygu waa maxamed axmed maxamed waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkay dowladda puntland oo haddeer 26 sano kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo waxaad moodahay inay soo wado inay dhahayso wax huba yaan la qaadan yaan la arag qof hub sita sharciyadaasa kasoo baxay oo ay aruuriso waa hal la islaayo hal la isdilo wixii doona la isku sameeyo shalay maana dalad baa halkaa baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday waxaas waxa waaye hubkaa sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo waxaan ka sugeyni ma aha meeshii ay ka urur lahayd ee lama arki karay urur lahayd bay wax loo keentay hadalkaas dowladdu ha ka noqoto caqligeena kuma ciyaar kartay
dadka badankii ayaa hubaysan waxaana shacabkay u arkaan haysashada hubka qatar xoogan oo amniga waxyeelaynaysa نوح موسى برجاب VOA قروي
دقمذا ama bulshada ku dhaqan degmada Badhaadhe iyo deegaanka hoostaga oo ay ku jiraan jasiiradaha gobolka Jubada Hoose ayaa xilligan wajahaya dhibaato biyo la'aan kadib markii ay qalaleen eelishii iyo meelihii biyo qabatinada ee deegaanka Badhaadhe ayaa waxaa sidoo kale ku nool barakacyaal tiro badan oo naftooda kala cararay deegaanada ay ka arimiyaan kooxda Al-Shabaab iyo qaar ka laabtay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasoo si aadah gargaar ugu baahan faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
cabashada ka imaanaysa bulshada ku dhaqan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay ku aadan tahay dhibaatooyin la xiriira dhanka nolosha gaar ahaana biyo la'aan baahsan oo ka jirta degmada Badhaadhe iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow gaar ahaana jasiiradaha gobolka Jubada Hoose oo laga soo sheegayo dhibaatooyin dhanka nolosha ah inay ka jirto sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka Kulbiyo oo dadkii ugu badnaa oo barakacyaala oo ka barakacay degmada Badhaadhe ay gaareen ayaa lagu soo warramayaa in ay haysato dhibaatooyin dhanka nolosha ah jasiiradaha gobolka Jubada Hoose oo hoosaga degmada Badhaadhe ayaa ka mid ah meelaha qeyladaanta biyo la'aanta ay ka soo yeerayso iyadoona maamulka degmadaasi uu ku baaqay in gurmad bini'aadnimo lala gaaro dadka deegaankaasi waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka warramaya dhibaatooyinka dhanka biyo la'aanta ahi ee ka jirta deegaanada dhulka jasiiradaha ahi
anaga dhibaatadeenni waxaanu u sheeganay waxaan kaloo Axmed Maxamed Islaam waan ku xasuusinayaa haddaad ilowday ayalkii waan kaa suganaynaa walaalkeenna
baahiyaas oo ka mid ah sidii iskuulka waxbarasho la'aan meesha ay tahay biyaha xagga badda oo aydana aad ay qalabkii wixii wax lagu qaban lahaa laheyn waxyaalahaas oo dhammaan baahidaana u sheegan sida caafimaadka hay'adda oo VCI oo khair Allah si muddo gacanta ku haysay haddana xoogaa hay'addi oo fanka siinaysa ay ka baxay macnaha u waysay
Maxamed Ibrahim Farax gudoomiyaha degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyinka ugu badan ee haatan ka taagan deegaanada jasiiradaha gobolka Jubada Hoose
waxaa ka jira biyo la'aan أنا عادين بقولك هذين نقطة حيبها هذين نقطة برجع أنتوا بواسطة هالمال أو بيو كتيران ما أنتم مجيران عارشين ولا أركسين ما قليا هنا هاي أنا أسكوب بدينا أسبوع مركب بيه ويجور يا مرك ولا أركسين ما أنت شايف حلو كريا لواي وحنا أقدر أن هذا وبيه مرك دقيمة بدع له أنت هذا قعنت الدولة كتيرته والله ما أنكره كديو ولا تيكرا هوسنجو ولا تيكرا كامبون ولا تيكرا كوداي ولا تيكرا بورغا ولا تيكرا مدو ولا تيكرا مركا هذا خاصة كامبون وحنو سمينا ايربود اركيسانو 1.6 متر بل عزن وين هو ساكت سوارتين
sidoo kale gudoomiyaha degmada Badhaadhe Maxamed Farax ayaa tilmaamay dhibaatooyinka ugu badan ee haatan heesta ay tahay dadka barakacayaasha ah ee kasoo barakacay magaalada Badhaadhe kuwaas oo sheegay in ay haatan daatan yihiin
dowr baabashan ku umureysa ama way dhig baxaysa ama eemihiiba ama isku qalcoon haya ninkaas khayr la haasiyo wuxuu sameeyaa doomo u kareya ilaa iyo 200 km bada iyo sii maraya mararka qaar koodna kale wareeg bu maraya tii hadda ugu dambeysay ay ka qaadeen ku dha isfaalka dadku umushay yaa ugu dambeysay oo mamadaraad ku qaaday meesha runtii baahiyadka meesha ka jira way kalifaysa eemelada iyo duruufaha adag maadaama ay wadooyinku furneen waxa la isticmaalay ay tahay bad marka waxa hadan loo daran caawiye xagabiya iyo dadka barakacayaasha oo arto dadka barakacayaasha meel madgaanka yaan marka waxay sameeyaan nool baqoos bulnooyey dadkaas ay la shitaano dadku waxay waa laba qaybood barakacayaash qaybna waxay ka yimaadeen qaxootiga qaybna meelaha nuu ka soo carayna nunka ay degayeen nabadiidka ka soo carayna markay soo bilaan dawladda haday marka heli waayaan gargaar aad waxay noqonayaan inay meeshii nabadiidka ku noqdaan meenaysa
dadka ku dhaqan jasiiradaha gobolka Jubada hoose ee hoosaga degmada Badhaadhe ayaa waayadan dambe qeyl dhaantoodu ay soo taraysay iyagoo ka cabaraya dhibaatooyin dhanka biyo la'aanta ah oo ay sheegeen in ay halis ugu jiraan in biyo la'aan dadku ay u leedaan sidoo kale waxa ka jirta deegaanadaasi cunayari baahsan oo ay tilmaameen in ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku nool Badhaadhe iyo waaxigeeda aadan maxamed salaad VOA magalada Kismaayo
haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
burdo kama bukto isbarriyo sayo way gubahae isu ee parkhaday burdo kama bukto isbarriyo sayo way gubahae adan ku tuka buksi karta adan ku tuka buksi karta buka kubu kutpane buka kut bane liya so beh karta dukha ila balane teri kamara gine dukha ego balane mai bahna lena ahmay bahna lena insa
hagaaga heestaasi ay ku wada luqeyaan Cumar Dhuule iyo Mariin Mursal ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeenii galabnimo nabadgelyo
Kuku kuzbane